subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor axada bisha februarina waa 20 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaliacom. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxtooyada soomaaliya oo iska fogeysay in ay wax ka og tahay heshiis shidaal loogaga soo saarayo soomaaliya, kaas oo uu shalay iclaamiyey wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya.
heshiiskan maanta aan cashaacinay wuxuu ahaa heshiis hore usoo socday oo soo bilowday 2013-kii. shirkadan waa shirkad soomaaliya ka haysatay qandaraas hore oo horey dowladii hore madaxweyne xasan sheekh lagu siiyey. anigana dhammaystirkeedan ku jirnay. heshiiskana waxaa la saxiixay 15-kii bishan. wax la qarinaya ma jirin. haddii la qarin lahaaba maanta uma sheegay.
xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa isna sheegay in la qaadi doono tallaabo sharci ah oo jawaab u ah heshiiskan. waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan weerarada sii kordhaya ee ay al-shabaab ka geysanaysa soomaaliya xilligan kala guurka ah iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida geeska afrika. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha uu cadaadis ku saaran yahay ee ukrain valadimir zelenski ayaa ugu baaqay dhiggiisa raashiya valadimir putin inay isugu yimaadaan wadahadal si xal nabadeed looga gaaro xiisadda colaadeed ee ka taagan xadka labada waddan. zelenski ayaa baaqani kaga dhawaaqay shir deg deg ahaa oo ay madaxda nato iyo ukrain sabtidii shalay ka yeesheen duulaanka uu ruushka la damacsan yahay ukrain, shirkaas oo ka dhacay magaalada munich ee dalka jarmalka. madaxweynaha ukrain ayaa sheegay inuusan ogeyn waxa uu rabo madaxweynaha ruushka, balse uu isagu doonayo in uu la kulmo. wuxuu intaasi ku daray in ruushka uu u daynayo magacaabista madasha uu ka dhici doono wadahadalka uu codsaday zelenski. hadalkan ayaa yimid saacado kadib markii ay kooxda goonay ugoosadka bariga ukrain ay aagga lagu muransan yahay ee bariga dalkaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaq militari. arrintan ayaa laga cabsi qabaa in ay dhaqaajiso dagaal toos ah oo uu ruushka la galo ukrain. kooxda goonay ugoosadka bariga ukrain ayaa taageero buuxda ka hela ruushka. maraykanka ayaa sheegay in ruushka uu dhoobay xadka ukrain ciidamo gaaraya in ka badan 170,000 oo askari. booliska kanada ayaa sheegay in ay dib ula wareegeen gacan ku haynta waddooyinka hormara dhismooyinka baarlamaanka ee magaalada caasimadda ah ee ottawa. booliska ayaa si khasab ah dib ugu riixay dibadbaxyaashii ku sugnaa bannaanka dhismaha baarlamaanka iyaga oo jiiday baabuurta xamuulka ah ee halkaasi ku hareereysnaa islamarkaana xiray tobneeye ruux sabtidii shalay. dibadbaxyaasha oo u badnaa darawallada gaadiidka xamuulka ayaa tan iyo bishii hore iyaga iyo gaadiidkoodaba halkaasi ku sugnaa si ay u muujiyaan cabashadooda ku aadan xayiraadaha adag ee la xiriira covid-19 ee ay dowladda soo rogtay. dowladda kanada ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay xayirtay akoonnada ay bankiyadu ku leeyihiin 26 ka mid ah dadka dhigayay bannaanbaxyada, kuwaas oo hadda laga xayiray lacag dhan 3,200,000 oo doolarka kanada ah una dhiganta 2,500,000 oo doolarka maraykanka ah. dhegeystayaal, warkii dunidu waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. warkii dunida ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilowna ee wasiirka batroolka dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa sabtidii shalay shaaciyey in uu shirkadda Coastline Exploration LTD uu la saxiixday heshiis shidaal loogaga soo saarayo soomaaliya. heshiiskani oo dhigayo in lasoo saaro 7 xirmood oo shidaal ah ayuu wasiirku sheegay in uu ku garabsiiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. hase yeeshee muddo yar kadib ayaa xalay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada soomaaliya lagu sheegay in wasiirka batroolka uusan heshiiskani kala tashan madaxweyne farmaajo, islamarkaana uusan heshiiska dhaqangal ahayn. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable ayaa isna heshiiskani ku tilmaamay mid sharci darro ah, isaga oo caddeeyey inuu qaadi doono tallaabooyin sharci ah oo arrintani loogaga jawaabayo. haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaarisay wariyaha v o a da sahra cabdi axmed.
hadalka wasiirka petroolka oo lagu shaaciyay markii soo hore bartiisa Twitterka wasiirka ayaa wuxuu u dhigay in heshiiskan uu la galay shirkado shidaalo ajaanib ah isla markaasina uu la saxiixday 7 xirmood oo ay ku jiraan shidaalka Soomaaliya. Wasiirka petroolka injineer Cabdirashiid Maxamed Ahmed ayaa hadalkiisan waxa qaybta ugu dambeysa uu ku sheegay heshiiskaasi inuu la ogaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uuna uga mahadcelinayo garabka uu ku siiyay.
Heshiiskan maanta aan cashaacinay wuxuu ahaa heshiis hore u soo socday oo soo bilowday 2013-kii. Shirkadan waa shirkad Soomaaliya ka haysatay qandaraas hore oo horey dawladdii hore madaxweyne Xasan Sheekh lagu siiyay. Aniga dhammaystirkeedaan ku jira heshiiskan waxaa la saxiixay 15-kii bishan. Wax la qarinayo ma jirin, haddii la qarin lahaaba maanta uma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahaayeen waqtigoodii iyo inaan ilaamina noqotay maanta inay noqotay waa mahadsanta.
Hadalka wasiirka waxaa markiiba ka jawaabay xafiiska madaxweynaha oo waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka wasiirka sharci darrana ka dhigay heshiiskan uu la galay xilligan kala guurka ah shirkadahaasi. Cabdirashiid Xaashi afayeenka madaxtooyada ayaa ii sheegay in heshiiskan uu sharciga baalmarsan yahay isla markaasina aysan waxba ka jirin sheegashada wasiirka petroolka ee ah in madaxweynaha uu wax kala ogaa heshiiska.
Deynta aan la gelin horta heshiiskan waxaa muhiim ah in la isla fahmo waxa ku gadaaman heshiiskan oo ama heshiis ka dhigi kara ama burin kara, taas aad iyo aad muhiim u ah. Laakiin haddii aad su-aasha ay weydiisay aad ka hanba qaado, wasiirku de Twitterkiisa unbuu kusoo qoray xogtan dawladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab qoraalyo rasmi ah. Mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dawladda kasoo gaaray wasiirka dhinac ay doontaba ha ahaatee. Tan uu shaaciyey haddana mas-uuliyaddeeda cid la ogeydi ma jirto. Isagu hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha oo uu leeyahay waa ilo ogaa. Taas waxba kama jiraan. Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana arrintaas bayaan cad bay kasoo saartay, waad aragteen. Safaaradeena Soomaaliya Ingiriiska iyadana wax la ogeysiiyey ma jirto. Wasiirku dalka markuu soo galay xidhiirkiisii oo dhan waa xidhay. Xidhiir brotokoli oo rasmi oo safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba uu la soo sameeyey ma jirto. Heshiiskan uu hadda sheegay inuu galayna golihii wasiirada kuma soo celin. Lama arag ilaa iminka dee waxa uu ka macno yahay.
Si la mid ah xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa markiiba waxa uu soo saaray hadal ay xukuumadda isaga fogeynayso inay wax ku ogeeyeen heshiiska, waxaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu sheegay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayo ciddii ku dhaqaaqday. Wasiirka xogeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa isna ii sheegay in si adag ay xukuumadda uga falcelisay heshiiskaasi wasiirka uu sheegay inuu la galay shirkadahaasi shidaalka.
Bilaah, sida walaalay aad ku aragteen warka lagu faafiyey baraha rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha wasaaraha xukuumadda federaalka arrintaas waxba kalama socdo. Wuxuuna maaragtay u arkaa in heshiiskaasi uu yahay mid sharci darra ah oo aan loo soo marin dariiqa sharciga ah. Sida doctor wasaaru kol hore ayuu soo saaray wareegto hay-adaha dowladda oo dhan ku socota oo ku saabsan in inta lagu guda jiro muddooyinka doorashooyinka aan la geli karin wax heshiisi ah. Sidaas daraaddeed heshiiskaasi wax maaragtay sharciyada oo ra'iisul wasaaraha uu ka haysta ma jirto, mana aha heshiis sharci ah.
Hadal haynta ku gadaaman heshiiskan iyo shirkadaha shidaalka ee ajaanibka ayaa waxa ay ahayd wax hore u soo jiray, waxaana jirtay in shirar hore uga dhacay meelo ka baxsan Soomaaliya looga hadlay arrintan. Ta aan la xaqiijin heshiiskan saxiixiisa maanta, tana aqoonyahanna iyo waxgaradka Soomaalida bulshada qaarkeed ayaa si weyn uga hor yimid. Professor Yaxiin Sheekh Caamir waxa uu ka mid yahay dadka diidanaa. Waxa aan weydiiyey sharci ahaanshiyaha heshiiskan uu saxiixay wasiirka petroolka dhinacyada dowladduna ay ka hor yimaadeen.
Waxaa jira SPA oo ah Somali Petrol Sharing Agreement iyo Somali Petrol Authority. Nin Somali Petrol Authority qofka ka socda ayuu ii saxiix leeyahay asugu kadib uu ayidaa. Sababtoo wuxuu ka baqaa sigaa saxiixay haddii la yiraa in hadhow lagu aadeeyo adugu dowlad xargaarsiinaad ahayd. Dowladduna awood saxiix ma leh, laakiin maamulka hoose ninka xisaabsan inuu loo saxiixo oo ah Somali Petrol Authority ma aha, waa SPA iyaga la isku khaldin PSA. Ninkaasaa laga yaabaa sida aaminsana inuu u saxiixay wasiirka oo wasiirku kadib uu verification siinayo. Marka inuu meesha gabaad ka sameynayo si hadhow shirkadahan ay u yiraahiin shirkadahan haddana ma aha shirkado shidaal soo saara, waa shirkado adiga barankeeda la joogaan ceelal waxay leeyihin kuwan shidaalka laga qaato oo petrol stations kale iyo wax sooba saaraan. Waa dalaal birihii rabaan cid kale inay kasii iibiyaan. Taas waxay keeni kartaa in shirkadii sabay inay soo saaraan inay beexirkaaga sameeyaan ilaahay shidaal kaana leeyahay hay la waato service kiibnaa hadii kale intaas iga sii lacagta hadda kulli lacag ee ashiiska lagu qaatay meel ku dhacaysay meel ku shumaysay lama hay waa nooc burcadnimo caali ah aragtideeda
Sika sabaha ahaate heshiiskan oo wasiirku uu sheegay inuu soo bilowday sanadkii 2013 kii xilligii xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud maantana asaga uu saxiixay dhaqangalkiisa ay adag tahay waqtigan maadaama xilligan dawladda waqtiga uu ka sii dhamaaday sidoo kale tan sharci ahaan shiiha iyo dhaqalgalka sharcigan ayaa dhinaca kale ta adkaan doona maadaama dhinacyada dawladda ee waqtigan shaqeynaya ay labaduba ka hor yimaadeen waxa xukuumadda iyo xafiiska madaxweynaha
aad ay umahadsantahay Zahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay dhageystayaal waxa naga xasuusin ah wareysi dheer oo aanu la yeelanay wasiirka batroolka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in aad ku maqli doontaan idaacadeena galabta iyo caaw sidoo kale waxaad ka daalacan kartaan oo aad ka dhageysan kartaan bogga internetka ku leenahay ee voasomali.com ururka al-shabaab ayaa dhawaantaan kordhiyay weerarada uu ka geysanayo Soomaaliya xilli dalka uu wajahayo xaalada kala guura hay'adda Hiraal oo ka faalloota arrimaha amniga iyo argagixisada ee geeska Afrika ayaa sheegtay in kala qaybsanaanta siyaasadda iyo siyaasadeynta amniga ay fursad u noqotay kooxda al-shabaab hadaba wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintani ka wareystay madaxa hay'adda Hiraal Xuseen Macallin
dabcana awoodda kordhaysa oo shabaab waxay ahayd wax mar walba kor u socota sababta keenaysana waxay ahayd howl waqtiga dheer oo aanan iyaga dagaal ugula jirin ayaa keenaysa laakiin arrinta hadda soo kordhaysa waxay tahay doorashada maadaama ay jiitantay khilaaf badan hareereeyay ciidamadii qaranka siyaabo amniga guud u heelinayaan loo isticmaalay ayaa waxa ka dhalanaysa in dulduleelo waaweyn xagga amniga ka yimaado sidaas ayay ku hadda u agtahay in ay weeraro waaweyn oo aanan 10 sano ka badan la arkin ama qaraxyadii caadiga ahaa oo waydaan soo yaraanay inay soo xoogaysteen
markaas fiirisay in qaraxyadii yaraadeen oo dawladdu gaar ahaan Muqdisho kale si uu maartay daal socday laakiin habeen dhaweeyto dhaw kale ma farriin bay dirayeen mise awooddii al-shabaab mar kale soo laabtay marka loo fiiriyo dadku sidee u dareemeen
dabcan arrinta shabaab xagga militariga ayay xoog saareen 2 sano u dambeysay oo ay dulal badan oo ay dawladdu gacanta ku haysay kala wareegeen galmudug ugu badnaato iyo 2 shabeelle oo ay maaragtay culays military oo xoogga saarayeen marka maqnaanshaha qaraxyada waxay ku bedeleen in ay maaragtay xagga militariga awood saareen sida hadda muuqatana habeen dhaweyd weerarka ay keeneen wuxuu ahaa weerar military oo magaalada Muqdisho aysan arkin muddo 10 sano ah
halka muxuu ku jiraa dabcan in saldhigyo magaaladii hareeraheeda laakiin hadana doorasho lagu jiraa sidee la isku waafajin karaa in al-shabaabna dabcan ammaankii la soo doorashadina madaxa doorashada maasnimada soo socota
runtii in aan dadka bi qalbi jabiye ma fiicna laakiin hadda uma jeedo madax ku soo jeeda in ay dadka ka badbaadiso shabaab madaxda waxaa la weeqay ciidamadii qaranka madaxweynihii ra'iisul wasaarihii ay mid walba darfaha ku dhagan yihiin iyo kala qaybsanaanta bulshada oo aad u xoogaysatay marka in hadii la heli karo in dib loo magaalada loo sikuur gareeyo
oo
loo sugo amnigeeda amisomna mar kaleeto la hawlgeliyo maadaama la yiri amisom waa laydin ka maarmay ayay xagga difaacyo uga jiraan laakiin magaalada daafaheeda hadii laga howlgeliyo hadda waxaan u malaynayaa xilligan doorashada inay noqon doonto kaalmo aan inta dowlad cusuban ka helin
waxaa dhahday military ahaan way is abaabuleen awoodda intay ka timid ma gudahay awood ka helay mise banaanka al-shabaab looga yimid
waa howlo iswata dabcan macadka Hiraal wuxuu aad u soo bandhigi jiray dhaqaale aad fara badan way arursadeen دقالة روسية وحو سهلي إن يدمو يقرب يدولال إيسان ما ملكرين إن يتقان مركا إن لبسانو أي وحي ودين عيدان كإن ترد هايان بديان قلب كودين بديان نوع يدي كهول بريجرين بديان صوابتا سيا أساشي إن دول إيسان ولقود كارين وقلمت بطنتان إن هذا ما مولان
لكن دولدو اذا ما لا تبر اذا ما خوك بتركيدا مهلا كاله مركا فيرسو ان لغا فايدسو اذا ما اسمي سال الشباب لا تغلم كلي
طبعا اذا ما دو ماها تيرادود اي قلبكود اذا ما كريكت ما اذا ما دو اني كو شقيان ان اوبجكتيفز ام هدفيو لوغي هي هدفيدي ايا دولدو اي كمشغوشاي مدو لبا سنادود او دورش جيتن اي دلكا كدول سوتي meeshaas ayaa marka waxa keenaysa ciidankii in qaab siyaasadeysan loo isticmaalay uu aanan qaabkii loogu talagalay inay cadawga gudaha iyo dibadda ay ka difaacaan dalka
taasi waxa uu ahaa Xuseen Macallin oo madax ka ah hay'adda Hiraal oo ah hay'ad sameysa daraasadka amniga iyo argagixisada ee geeska Afrika waxa uu waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Abdulqadir Maxamed Cabdulle haatan jigjiga waxa magaalada jigjiga ay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka furmay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida kalfadhiga oo furmay shalay ayaa lagu wadaa in maanta lagu dhameystiro ansixinta qodob muhiim u ah xukuumadda sidoo kale furitaanka kalfadhiga ayaa waxa shalay warbixin looga dhageystay madaxweyne Mustafa Cabdir warbixintan waxa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
kalfadhigan oo ah kalfadhiga labaad ee golihiisa lixaad ee baarlamaanka dowladda ka Soomaalida ayna ka soo qayb galeen 220 xildhibaan ayaa waxa horyaalay ajendiyal shan qodob ka kooban oo ay ka mid ahaayeen ansixinta hadal qoraalkii kalfadhiga koobaad ee golihiisa lixaad dhageysiga warbixinta waxqabadka lixdii bilood ee xukuumadda dowladda ka Soomaalida ansixinta hanti dhowraha guud ee dowladda ka Soomaalida ansixinta magacaabista gudiga joogtada ah ee golaha xildhibaanada dowladda ka Soomaalida iyo ansixinta bayaanada kala duwan waxana kalfadhigan labaad ee golaha xildhibaanada dowladda ka Soomaalida si rasmi ah u furtay afayeenka golaha xildhibaanada dowladda ka Soomaalida Marwaayaan Cabdi iyadoo halkaasna ka soo jeedisay ajendayaasha horyaal kalfadhigan
maadaama koorankeena inoo buuxo waxaan dadagelinaa ajendayaashana oo kala ahsanad ajende koowaad sixinta hadal qoraaleedkii kalfadhigii koowaad ee golaha lixaad labana waxa weeyaan dadaysiga warbixinta waxqabadka lixda bilood ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida saddex waxa weeyaan ansixinta hanti dhowraha guud ee dowladda deegaanka Soomaalida afar waxa weeyaan ansixinta magacaabista gudiyada joogtada ah ee golaha baarlamaanka shanna waa bayaanada sida aan u gudagalno codma aynu ku muujino cidda diidan cidda ka aamustay sidaasuu ajendaha iyaashu ayna ugu ansixin
soo jeedintaasi kadib waxaa la ansixiyey qodobka koowaad ee hadal qoraalkii kalfadhigii koowaad ee golaha lixaad
waxaan galaynaa ajendaha koowaad oo ah ansixinta hadal qoraalkii koowaad ee golaha lixaad maadaama uu ajendaha koowaadi ahaa kii xukuumadda ugu horeysay ayna kalfadhiga faahfaahin iyo una u baahnayna wax kala bixina gacan bay ii taageenaa ajendaha koowaad gacan cidda ogol dajiya cidda ka aamustay cidda diidan ajendaha koowaad saasuu inoogu ansaray
iyadoo kadibna la gudagalay soo jeedinta qodobka labaad oo ahaa dhageysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda dowladeedka Soomaalida ee lixdii bilood waxaana soo jeediyey madaxweynaha dowladeedka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyadoo warbixintan ay ka koobnayd xaaladda abaarta ka jirta deegaanka iyo qorshaha boqolka maalmood ee xukuumadda
sanad socotaan saddex bilood afar bilood ka hor ayaa ahayd markii xukuumadda la dhisay waxaan soo jeedinaynaa warbixintii lixda bilood laakiin qayb ka mid ah lixda bilood waxay ahayd xilligii doorashada marka inkasta oo warbixintu lixda bilood ay tahay dhanka mashaariicda markaan ka hadlayno hadhow waxaan xoogga saari doonaa wixii qabsoomay qorshihii boqolka maalmood ee dowladdu ay qaadatay markii la dhisay golaha cusub taa macnaheedu waxa weeye wixii socday lixda bilood contribution ahaa si ay leeyihiin laakiin markaan soo dhigayo boqolka maalmood maadaama xukuumaddu cusub qorshahay qaadatay uu ahaa boqolka maalmood qorsho ah qaybta labaad ee xukuumadda shaqadeedna abaaraha ahayd warbixintu waxay ka koobnaanaysaa abaaraha iyo qorshihii 100 maalmood ee dhanka mashaariicda. Labada arrimood ayaa xoogga saari doona marka soo jeediyo warbixinta.
Soo jeedintaasi warbixinta waxqabadka xukuumadda ayaa qaar ka mid ah golaha xildhibaanada waxa ay su'aalo ka weydiiyeen madaxweynaha deegaanka iyo xafiisyada ay khusayso. Dhanka xaaladda abaarta ka jirta deegaanka iyo qorshaha 100 maalmood ee xukuumadda mashaariicaha horumarineed ee deegaanka, kadib madaxweynaha deegaanka ayaa si faahfaahsan uga jawaab celiyay su'aalaha ka soo yeeray aqalka isku soo wada duubo kala fadhigan labaad ee xogolaha xildhibaanada dowladdeyaalka Soomaalida ee ka furmay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah, iyadoo markaasna lagu ansixin doono ajendayaasha shanta ah ee markaasi horyaala kala fadhiga labaad ee golaha xildhibaanada dowladdeyaalka Soomaalida. Rahman Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa aad ugu walaacsan xiriirkii ganacsi ee la lahaayeen dalka Shiinaha oo sanadkii saddexaad wali u xiran xayiraadda COVID-19. Dowladda Shiinaha ayaa sanadkii 2020 joojisay safaradii ganacsatada ay u tagi jireen oo ay kaga soo iibsan jireen adeegyada ay halkaasi uga baahan yihiin. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxmuud Xareed.
Wadamada Kenya iyo China ayaa ka hor cudurka COVID-19 lahaa xiriir ganacsi oo xoogan oo sanad kasta ku kici jiray ku dhawaad ilaa $4 billion. Balse ganacsigaasi xoogan ayaa 2 sano ee la soo dhaafay hakad ku jiray kadib markii uu saameeyay cudurka COVID-19 oo sababay inay istaagaan safaradii ay ganacsatada Kenyaanka ah ay alaabaha uga soo iibsan jireen dalka China. Arrintaas oo ka dhalatay saameyn dhaqaale oo soo wajahay dhaqaalaha Kenya. Dawladda China ayaa 2 sano ka hor joojisay in ganacsatada Kenya ay siiso dalku galka dalkeeda sababo la xiriira khatartii markaasi jirtay ee COVID-19. Ismaaciil Axmed Xasan oo ka mid ahaa ganacsatadii ganacsiga u aadi jiray dalkaasi Shiinaha balse hadda ganacsigiisa ugu adeega qaab online ah ayaa sheegaya in ganacsigiisa uu aad hoos ugu dhacay wixii ka dambeeyay markii dawladda Shiinaha ay joojisay safaradii ay ganacsatadu ay dalkaasi ku tagi jireen.
Mid kale kulli adiga ma ogtahay dawladda Kenya hadda wax safar ay diiday ma jiraa asaga. Qof walba meesha uu aadi karaa. Sababta ugu weyn oo dhibaatada ka jirta waa visa la'aanta oo dawladda China hadday isan visa ku siin. Sideed ku aadi adiga hadii dawladdaada wax walba ku ogashaa xitaa ma aadi kartid. Marka dhinaca dawladdeena Kenya wax problem ah kama jiro, laakiin dhibku dhan wuxuu ka jiraa macnaha safaaradda China oo aan visa bixinayn. Culayska ugu weyn oo aan China loo aadi karin waa intaas. Marka visana ma bixinayso safaaradda China oo lagu aado China. Tan labaad, diyaaradihii aadaya China ayagana waaba la la'yahay, dadkii xataa deganaashaha haystay ma bixi karaan, oo tikidkiiba wuxuu gaarayba $10,000 ilaa iyo hadda marka wax la aadi karo maba jiraan. Problem xoog leh inagu haystaayo ganacsigeeni oo dhan ba hadda waa iska online. Online-kana sidi aarati wax uguma iibsan karta.
Inta badan wadamada caalamka ayaa hadda u muuqda inay ka soo kabanayaan dhibaatadii ka soo gaadhay cudurka COVID-19, iyadoo hadda inta badan ay caadi ku soo laabteen isu socodkii caalamka. Cumar Ibrahim Xuseen oo ka mid ah guddiga ganacsatada suuqa Islii oo sharaxaya dhibaatada ay ganacsatada suuqa Islii ay ku qabaan hakadka weli ku jira safaradii ay ganacsatadu ay ku aadi jireen dalka Shiinaha ayaa sheegaya in diyaaradihii dalkaasi tagi jiray ee ka bixi jiray Nairobi ayba suuqa hadda ka sii baxayaan kadib markii ay yaraadeen macaamiishii halkan ka raaci jiray.
Qofka markaas wuxuu u baahnaan lahaa ganacsigiisa inuu kor u socdo oo maarta wax isbeddel u sameeyo, inuu meesha tago, waxa uu sameysan jiray wax ka beddelo, wax kale cusub uu soo curiyo, wax badan ganacsiga waa ku xirnaad inuu qofka safro. Inkastoo adoo safray jirin dadka qaarkiisna online-na waa la isticmaali jiray, laakiin waxaan leeyahay culays badan ay ku yimid safarkaas la'aantiis ganacsiga guud ahaan, laakiin shaqadi waa socotaa, ma istaagin, caadi u socotaa. Marka dawladda China anagu waxay u xirtay ayada kulli waxa
isla ma la xiriirteen oo arintan ma wax ma ka weydiisin
anagu waxba kama weydiin. Waxaas waxa dawlad iyo dawlad u dhaxeeya, waxa dawlad China ay go'aan gaartay oo adduunka dhan hadda diyaarad aad ayba aysan jirin. Anaga Islii ahaan mise ka ganacsatada Islii waxaan kanahay qayb yaran kanahay wax safarka China iyo dadka ganacsiga la sameeyay China, dad badan adduunka dhan ayaa saas ugu xiran. Marka saan aaminsana marka waa wax dawladda China ay go'aan ku gaartay, laakiin anaga saameyn waa nagu yeelatay ganacsiga anaga iyo safarkii oo fududaa oo maalin walba China to visa visa ugu fudud ahaan jirtay oo ayuu la heli karaa saddex bari gudaha aad ku heli jirtay express ayaa jiray oo waliba ka sii dhaw mid usbuuc aad sugi jirtay ayaa jir marka waxaan leeyahay ganacsi kulli waa wax China ay go'aan ku gaartay ganacsigana aad u saameeyay arintaas inkastoo aan ganacsiga wali socdo oo online aan ku wadno
dibaatadan ayaa waxa ganacsatada suuqa islii la qaba dhammaan ganacsatada kale ee waddanka Kenya walina labada dowladood kama aysan wada hadlin sidii arintan wax looga qaban lahaa Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatanna aanu adno dhinacii heesaha dabacsan
Wali degan ciidi yaqaano awlka iyo urdankiyo urubta iyo keedaha naqawada cusaybki xirka isa saari Guus kadaro galsan ciirino Wali degan ciidi yaqaano awlka iyo urdankiyo urubta iyo keedaha naqawada cusaybki xirka isa saari bayni ale ma koruga muray bala bal salama ne hadba uga to isa shimbiru mu farah liyo ruqda uliya bayn bayni ale ma koruga muray bala bal salama ne hadba uga to aga gato goda madara urangu lakhu adalisi kadaniya chikama walila badi tidaw usoka ubatko kuigalan darabu obaya 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 ho subahdi atretuna ku ashun sinu obaya 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 ho ayadi achigsa ala faisu kensimo illi aana iyo nabadi shaala asaka ubatko ku cigaalan darabo obaya 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 ho subahdi atreduna ku ashun sinu
astaas ayaa dhigaystayaal ugu dambeeyay idaacadeena saaki iyo caalamka oo idin la socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waa VOA oo isku duuban oo idin leh sida iyo nabadgelyo
Thank you.